përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung konfirmon se ka hartuar draft statutin e asociacionit. Gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s pritet të fillojë në mars. Parlamenti Evropian kërkon parandalimin e ndikimit të Rusisë në Ballkan. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialog Miroslav Lajçak takoi ndaras kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimet me dy liderët sot Lajçaku i zhvilloi ndaras në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës. Lajçak shkroi në rrjetin social Twitter se gjatë takimit me Kurtin diskutuan për hapat e ardhshëm në dialog për normalizimin e marrëdhënieve dhe çështjet aktuale. Edhe në takimin e tij me Vučićin u tha se u diskutua për situatën në rajon dhe dialogun ndër Beogradit dhe Prishtinës. Lajçak më 20 janar do të vizitoj Kosovën e më pas edhe Serbinë për të përgatitur terrenin për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë në Bruksel. Ai do të jetë i shoqëruar nga emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, nga i dërguari i posaçëm i Francës Emmanuel Bon dhe nga ai i Gjermanisë Jens Plotner, njoftojnë në një konferencë për media të mërkurën zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Lajçak do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë këtë premte, tha Stano, duke shtuar se në Prishtinë do të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas burimeve në Bruksel gjatë takimeve në Prishtinë dhe Beograd, fokusi kryesor do të jetë propozimi për një marrëveshje bazë dhe për organizimin e takimeve në nivel të lartë në dialog sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për këtë propozim. Kosova është nën presion që të nis punën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që sipas SBA-s dhe BE-s është obligim i Prishtinës. Organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka hartuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, për të cilën gjë është rënë dakord në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Rene Schli nga kjo organizatë tha se beson se ky draft është një bazë mirë e cila pas publikimit meriton të diskutohet nga aktorët qeveritar dhe jo qeveritar. Autoritetet në Kosovë nuk e komentuan këtë lajm, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić se hartimi i statutit të asociacionit është punë e ekipit menaxhues në bazë të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë dhe jo e një organizate jo qeveritare. Duke folur për televizionin Happy në Serbi, ai pyeti se si mund të flasë një organizatë jo qeveritare gjermane për kompetencat e asociacionit. Kush jeni ju që të merreni me këtë? Është çështje e serbëve dhe shqiptarëve, nëse është e dikujt. Pse duhet të përzieni në atë se çfarë do të bëjnë serbët në komunat e tyre? Tha Vučić. Friedrich Ebert Stiftung është një fondacion politik gjerman që promovon një shoqëri të lirë të bazuar në vlerat e demokracisë. Organizata ka zyrat e saj përfaqësuese në më shumë se 100 vende dhe mbështet politikën e bashkëpunimit paqësor. Për formimin e asociacionit është rënë dakord në dialogun që ndërmjetëson Bashkimin Evropian, por çështja prej vitesh vazhdon të jetë pengesë në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Kosova e refuzon formimin e asociacionit me arsyetimin se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se nuk mund të krijojë asociacione një etnike. Serbia në anën tjetër e kushtëzon normalizimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve me Kosovën pikërisht me formimin e asociacionit. Përfaqësuesi i organizatës gjermane për Kosovën Rene Schli thot për Radio Evropa e Lirë se statuti është hartuar në bazë të informatave publike për tema me rëndësi publike dhe thekson se një gjë e tillë nuk është kërkuar nga BE-ja, qeveria e Gjermanisë, SBA-ja apo ndonjë palë tjetër. Në tetor të vitit të kaluar disa media në Kosovë publikuan draft statutin e asociacionit duke pretenduar se është hartuar nga ekspert gjerman. Organizata gjermane konfirmon se në bashkëpunim me Institutin Evropian për Paqe ka punuar në atë verzion të statutit, por thot se kur u publikua vitin e kaluar, ai ishte vetëm një dokument pune që tashmë është vjetruar. Rene Schli thot se nuk dëshiron të zbuloj pjesë nga verzioni i ri i draft statutit, por thekson se është i harmonizuar me kushtetutën e Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se është e gatshme që gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi të fillojë me 1 mars të këtij viti. Gjatë konferencës së fundit përgatitore, zyra e prokurorit të specializuar tha se është gati për fillim të gjykimit pavarësisht volumit të punës, procedurave dhe dokumenteve që duhet shqyrtuar. Gatishmërinë për fillim të gjykimit në muajin mars e kanë shprehur edhe avokatët e mbrojtës të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-kryeparlamentarit Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës Recep Selimi. Avokati mbrojtës i Kadri Veselit Ben Emerson tha se ekipi i tij është i gatshëm për fillim të gjykimit në mars. Megjithatë, ai tha se kanë para vetes një periudhë të jashtëzakonshme intensive pune deri në fillimin e gjykimit. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith shprehi qëndrimet e tij me volumin e punës në këtë rast, duke thënë se pret që ky gjykim të jetë më i gjatë se sa mendohet. Smith vuri në dyshim periudhën e përfundimit të gjykimit në këtë rast prej 5 vjetësh. Megjithatë, ai tha se gjykata rezervon të drejtën që t'i kërkojë prokurorisë që të zvogëlojë numrin e dëshmitarëve apo të shmangë përsëritjen e tyre në proces. Duke ju përgjigjur shqetësimit të trupit gjykues, zyra e prokurorit të specializuar konfirmoi se janë mbi 300 dëshmitar, por se jo të gjithë parashihet që të shkojnë në sallën e gjyqit për të dëshmuar. Zyra e prokurorit të specializuar tha se në disa raste do të mbështetet në dëshmitë e tyre. Ndaj ish-krerëve të UÇK-s rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata u arrestuan në nëntorin e vitit 2020, që nga ajo kohë gjendën në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera aqnjërzore, duke me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer mes marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohen se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës dhe Cahan. Që nga funksionalizimi i gjykatës speciale, ky institucion ka shpallur vetëm një akt gjykim për krime lufte. Më 16 dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale dënoi me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur ish eprorin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafa. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryer kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në një raport të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori atëhershëm zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugë themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vlera monetare e koeficientit për pagat e punonjësve në sektorin publik vazhdon të mbahet sekrete nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik e kritikojnë qeverinë për mos publikimin dhe mos futjen e vlerës monetare të koeficientit në ligj. Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se ligji cenon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik duke mos përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në më pak se 3 javë pritet të hyjë në fuqi ligjiri i pagave në Kosovë, por asnjëri prej punëtorëve në sektorin publik nuk e di se sa do ta ketë pagën. Ligji miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën monetare të koeficientit, i cili përcakton një tavan, deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Si i tillë, ligji tashmë është dekretuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare. Zëdhënës i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu thot për Radion Evropa e Lirë se vlera monetare e koeficientit do të caktohet gjatë këtij muaji, por nuk jep detaje se sa mund të jetë ajo. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023, i miratuar po ashtu në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Aktualisht paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 480 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burimet brenda institucioneve të Kosovës se vlerat e diskutuara monetare të koeficientit janë 100 euro, 120 euro dhe 130 euro. Shuma e përcaktuar do të shumëzoj pastaj me nivelin e koeficientit që varion nga 2 deri në 18 dhe do të prodhonte vlerën e pagës. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë qeverinë për mos publikimin e vlerës së koeficientit dhe mos përfshirjen e saj në ligj.
Urojmë që të mos jetë më ulë çfaku se 120 sepse është përpul më shumë, por pse jo urojmë që të jetë edhe më i lartë nga ky 120.
Thot kryetari i sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Rahman Jasharaj. Me këtë vlerë të koeficientit, thot ai, pagat në sektorin e arsimit do të rriteshin. Për shembull, mësimdhënësit në arsimin e mesëm të ulët, nivelin e koeficientit e kanë 5.6, paga e tyre është 530 euro, me vlerën monetare të koeficientit 120 euro, ajo do të rritej në 672 euro. Kryetari i sindikatës së punëtorëve në administratën publike, Ali Gashi, thot se kjo organizat ka kërkuar që vlera monetare e koeficientit të jetë 130 euro, por se për të nuk ka marrë garanci.
Dhe në takimin me kryeministrin, unë e kam drejtuar kryeministrit ekskluzivisht me pyetje sa do të jetë vlera koeficientit, pasi që ministrja e arsimit gjatë greves e ka proklamuar në vazhdimësi që do të jetë 120 euro. Dhe e përgjegja edhe kryeministrit ka qenë që do të thonë pafarsisht do të jetë ai siç e ka deklaruar ministrja. Po kjo nuk do të thotë që mund të jetë edhe më lart.
Ligji i paraprak për pagat e shërbyesve civil, i cili më pas është fuqizuar, e ka pasur vlerën monetare të koeficientit 239 euro për vitin e parë të zbatimit të ligjit. Ky ligj ishte miratuar në shkurt të vitit 2019, por një muaj para se të niste zbatimi i tij, në janar të vitit 2020, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatën kushtetuese për, siç kanë thënë, vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Edhe për ligjin aktual për pagat, Instituti i Kosovës për Drejtësi më 6 janar ka depunuar tek avokati i popullit kërkesën për fillimin e hetimeve, për siç kanë thënë shkeljet të drejtave të njeriut. Ky institut në këtë kërkesë ka vlerësuar se ligji cenon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos e përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. IKD po ashtu ka thënë se ka gjetur se ligji në fjalë përmban disa dispozita të cilat paraqesin trajtim të pabarabartë të nënpunësve të sektorit publik. Aspekt ky që sipas IKD-s paraqet shkelje të nenit 24 të kushtetutës së Kosovës. Institucioni i avokatit të popullit konfirmoi për Elin se e ka pranuar këtë kërkesë dhe tha se do ta shqyrtojë brenda afatit ligjor, që është 30 ditë. Me ligjin e ri për pagat, niveli i koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Më i larti i takon vetëm presidentes së shtetit, më i ulti ndërkaq u takon pozitave si rekrut, kadet i forcës së sigurisë së Kosovës, kadet policor, kadet doganor dhe kadet korrektues. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilëve financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Numri i punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000, ku vendi i Kosovës ka miratuar në lezim të parë dhe projekt ligjin që do t'i hapte rrugë rritjes së pagës minimale, por nga qershori vitit të kaluar, kur ka ndodhur kjo, nuk ka pasur ndonjë zbatim tjetër. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë pa ndryshuar, qysh në vitin 2011, është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Inflacioni do të jetë sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2023, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, inflacioni nuk do të jetë në shkallën që ka qenë në vitin 2022, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte rreth 12. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë si pasojë blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të provit. prodhimeve, qoftë si lëndë e parë, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë është dy shifror dhe është shumë i lartë. Në qoftë se hymë në strukturën e inflacionit, ne shohim që produktet ushqimore kanë dominu dhe kanë shku me një gritje dhe çmime prej deri në 40 ose 50% ka raste kur kanë rritur produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm, unë shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë 6 mujorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe të shkojë çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë monedha zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
E ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin sepse është një akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit export-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeveritë kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën tatimet, në këtë rast për shembull dhe për një kohë të caktuar ish largu tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionuar për shembull kompanitë më pas me abort motor vetë. Ka shumë pasa, dhe të mërë qështë i analizave, gjithmonë tirja jonë si odë ekonomike Kosovës ka qenë që tulmi së bashku me Ministrit për Kace dhe ta përgaditëm një paket për bizneset, një se duke indimu bizneset të indimon e qytetarëve, se bizneset e importojnë atë ma, ose provojnë atë masë me pas qëtoj është në sëmatori fundit për ati mëve.
Ekziston një mëri masës që mund të ndikojnë në zbutin e inflacionit, por Kosova duhet t'ju qaset masave që mund të jenë të zbatueshme për të, thot profesor Ramosaj. Si pas ti, ndër të tjera, qeveria Kosovës duhet t'ju qaset politikave të taksave, politikave të rritjes ekonomike, duke u bazuar në stimulimin e sektorve të caktuar që kanë efekte drejt për drejt në rritjen ekonomike. Hyrje parave përmes kanaleve jo formale në Kosovë, si pas ti, pengon zbutin e inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parlamenti Evropian votoi rezolutën për politikë të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, ku ndër të tjera në tekstin e miratuar fillimisht nga Komisioni për politikë të jashtme bëhet thirrje për parandalimin e ndikimit të Rusisë në Ballkan. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në seancë plenare sot në Strasburg ka votuar rezolutën për zbatimin e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Rezolutë e cila fokusin kryesor e ka në forcimin e rolit të Bashkimit Evropian në botë dhe në përgjigjen që duhet dhënë në bashkësia ndërkombëtare në rrethanat e reja të krijuara ndërkombëtare pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Kjo rezolutë është votuar me 407 vota në favor, 98 deputet ishin kundër dhe kishte 142 abstenime. Në tekstin e miratuar, që ishte miratuar më parë edhe në Komisionin për Katës, është propozuar që në disa fushat të politikës së jashtme, Bashkimi Evropian të miratoj vendimet me shumicë të kualifikuar e jo me konsenzus, në mënyrë që të ketë më shumë fleksibilitet dhe politika jashtme BE-s të jetë më efikase në promovimin e interesave dhe politikave të saj. Kërkohet që Bashkimi Evropian të ketë edhe një ulse të vetme si organizat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Po ashtu, kërkohet rritja e kapaciteteve ushtarake dhe mbrojtse të BE-s, por në bashkëpunim të plot me aleancën e NATO-s. Në disa pjesë të kësaj rezolute, përmendet edhe rajoni Ballkanit Perëndimor dhe kërkohet që BE-a të përshpejtojë procesin e zgjerimit si me vendet që kanë status kandidati, ashtu edhe me kandidatet potencial. Kërkohet që sa më shpejt të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës, ndërsa për shëndetit nisja e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe dhënja e statusit të vendit kandidat Bosnjë-Hercegovinës. Teksti përmend edhe ndikimin negativ të Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor me sunim të destabilizimit të rajonit dhe bën thirrje që të parandalohet ky ndikim. Rreth kësaj, hartuesi i kësaj rezolute, deputeti gjerman David McAllister, ka thënë se është i qartë ndikimi negativ i Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe Bashkimi Evropian duhet të jetë më shumë i angazhuar në këtë rajon për të mos lejuar hapësirë të ndikimit të tjerëve dhe për të kundërshtuar këtë ndikim të dëmshëm të Rusisë. Në mënyrë të veçantë, teksti i bën thirrje Serbisë, e cila është vend kandidat për antarësim në BE, që të respektojë vlerat e përbashkëta evropiane dhe të përshtatë politikën e saj të jashtme me atë të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe me sanksionet ndaj Rusisë. Serbia vazhdon të jetë shteti i vetëm në rajon i cili deri më tash nuk ka mbështetur sanksionet ndërkombëtare ndaj Rusisë. Po ashtu thuhet se vazhdimi i negociatave të antarësimit në mes të Serbisë dhe BE-s do të duhej të bëhej vetëm nëse Serbia përshtatet edhe me sanksionet ndaj Federatës Ruse. Parlamenti Evropian nënvizon se të gjitha vendet të cilat duan të bashkohen BE-s duhet në tërsi të përshtaten me vlerat themelore dhe politikat e përbashkëta lidhur me agresionin e paligjshëm të Rusisë ndaj Ukrainës, thuhet në këtë tekst. Në tekstin e miratuar nga deputetët e Parlamentit Evropian, bëhet thirrje edhe për ndërmarrje të masave ndaj atyre që rrezikojnë unitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës, e me emër përmenden edhe sanksionet ndaj liderit të entitetit Republika Srpska, Milorad Dodik. Po ashtu, me këtë rezolut, Parlamenti Evropian kërkon që Komisioni Evropian të nisë hetime interne ndaj Komisionerit për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhelyi për shkak të dyshimeve se ai ka ndërhyer në stafin e komisionit për të anashkaluar dhe zvogluar dëmin në vlerat e demokracisë dhe sundimit të ligjit në disa vende kandidate. Parlamenti Evropian mbetet thellësisht i shqetësuar për raportet se Komisioneri për fqinësi dhe zgjerim me qëllim bën përpjekje që të anashkalohet dhe të ulet rëndësia qendrore e reformave demokratike dhe sundimi i ligjit në vendet që janë në proces të antarësimit, thuhet në këtë tekst. Disa herë është thënë se Farhelli posaçërisht ka ndikuar në raportet që kanë të bëjnë me situatën në Serbi, duke e zbutur gjuhën e cila ka qenë kritike ndaj këtij vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e shumicës parlamentare në Maqedoninë e Veriut thonë se do të formojnë një aleancë evropiane apo zgjerimin e qeverisë edhe me parti tjera për përshpejtimin e integrimit evropian të këtij vendi. Paralajmërimi vjen në kohën e intensifikimit të debatit për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të, ashtu siç parashihen me marrëveshjen e Sofjes. Por opozita maqedonase thotë se aleanca evropiane nuk është gjë tjetër pos përpjekje për shpëtimin e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partit në pushtet në Maqedoninë e Veriut paralajmërojnë në formimin e një aleance evropiane për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kjo sipas të drejtuesve të qeverisë mund të bëhet duke zgjeruar shumicën parlamentare dhe qeverinë me partitë që duan të jenë pjesë e kësaj aleance. Nevoja për një qeveri të zgjeruar vjen për shkak të domosdoshmërisë për ndryshimin e kushtetutës, për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj si popull shtetformues, që është detyrim i cili del nga marrëveshja me Bullgarinë, e cila hoqi veten për nisjen e bisedimeve me BE-n, të cilën e kishte vendosur në nëntor të vitit 2020. Në rast se nuk përmbushet ky kusht, atëherë Sofia sërish mund të bllokojë bisedimet për kapitujt, por që të ndryshohet kushtetuta, nevojiten në 2/3 apo 80 vota në kuvend, të cilat shumica aktuale nuk i ka. Andaj synon rritjen e shumicës me 8 votat e aleancës për shqiptarët që është në opozit, por edhe me ndonjë votë ndonjë partie tjetër më të vogël apo edhe të VMRO DPMNE-s.
Alijansa ima izrazeno politička volja koja što je za evropski koncept në državata.
Aleanca për shqiptarët ka shprehur gatishmëri politike për konceptin evropian të shtetit. Ka gjasa që ajo të jetë pjesë e qeverisë, por sa do të ndodhë, kjo varet nga marrëveshja politike që ka dy aspekte, atë programor dhe tjetrin kadrovik. Dhe derisa kjo nuk ndodh, nuk mund të flasim nëse shumica parlamentare dhe qeveria do të ketë edhe një parti politike. Unë edhe më pare kam thënë se të gjitha partitë që janë për konceptin evropian të shtetit, tani është koha që këtë ta bëjnë, pasi varet nga ne nëse do të përshpejtojmë integrimin evropian të vendit. Ka deklaruar të mërkurën kryeministri Dimitar Kovacevski në një konferencë për mediat kushtuar integrimit evropian. Deklarata e tij vjen një ditë pasi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëroi formimin e Aleancës Evropiane, si domosdoshmëri, jo vetëm për ndryshimet kushtetuese, por edhe integrimin e shpejt në BE, që nga Ahmeti shihet si zgjidhje për zhvillimin e vendit dhe parandalimin e fenomenit të largimit të rinjeve nga Maqedonia e Veriut.
Është çështja e ndryshimit kushtetutës. Për të qenë të suksesshëm në këtë drejtim, ne na duhet të mendojmë dhe të ka përcendet vetëm, se si ti bashkojmë forcat, po bisedohet për një aleancë për Europën e bashkuar, edhe moton të cilën unë e kam në këto takime, e kam moto për Europën e bashkuar.
Ka deklaruar Ahmeti. Nga Aleanca për Shqiptarët ende nuk ka një vendim përfundimtar nëse do të jetë pjesë e qeverisë, por gjasat janë reale që kjo të ndodh bazuar në një prononcim të kryetarit të saj Arben Taravari. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë zgjedhje do të jenë të pashmangshme, thot ai.
Qofse Aleanca për Shqiptarët nuk kyçet në qeveri, probabiliteti është i madh që të shkohet zgjedhjet parakosh. Thash faktorët me relevancë politik na preferojnë që mos shkohet në zgjedhje. Prandaj Aleanca për Shqiptarët është duke analizuar këtë brenda strukturave partijake dhe ka gjasa realisht që Aleanca për Shqiptarët edhe të bëhet pjesë e qeverisë, them për të mirën e qytetarëve.
Ka deklaruar Arben Taravari, kryetari Aleancës për Shqiptarët. Këto zhvillime gjithashtu vinë në kohën kur opozita maqedonase po përgatitet për mocionin e votbësimit të qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Vëmëro të pëmëneja shpreson të edhe në votat e Aleancës për Shqiptarët, e cila më par ka qenë pjesë e një mocioni të votbesimit, që kishte dështuar për vetëm një vot deputeti.
Javno prëshuame, Taravari da kaže, ko e to e međunarodin faktor, që bara Aleanca da vleze vë vladata?
Pyesim publikisht Arben Taravarin, kush është ai faktor ndërkombëtar i cili kërkon aleancës së që të bëhet pjesë e qeverisë. Derisa Taravari hesht dhe nuk tregon faktorin, kjo dëshmon se ai nuk është i sinqertë dhe ka arsye tjera pse pretendon të bëhet pjesë e qeverisë, ka deklaruar zëdhënës i Vëmëro DPMNE-s Naum Stoilkovski. Lëvizja Besa, një parti tjetër opozitare shqiptare, ka thënë se Aleanca për Shqiptarët mund të shpotoj qeverin për 2-3 muaj, pasi kriza sipas kësaj partie do të thellohet edhe më tej dhe zgjedhjet parlamentare do të jenë të pashmangshme. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahen në vitin 2024, së bashku me zgjedhjet e presidenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të paktën 16 persona kanë humbur jetën, përfshir ministrin e brendshëm të Ukrainës dhe 3 fëmijë, sot pas përplasjes së një helikopteri pra një kopshti të fëmijëve në periferi të Kijevit. Sipas Ihor Klymenkos, shefi policisë kombëtare të Ukrainës, 9 nga viktimat ishin në bordin e helikopterit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Ai ndodhi në kohën kur forcat ruse vazhdojnë përpjekjet e tyre sulmuese në qytetin e Bahmutit, në rajonin lindor të Donjeckut. Kijevi ndërkohë kërkoi përsëri aleatëve të ti perëndimor që të përshpejtojnë miratimin e dërgimit të armatimit më të avancuar, duke përfshirë tanke moderne. Ministri i brendshëm Ukrainas, Denis Monastirski, ishte një nga personat në bord të helikopterit. Zëvendësi i ti, Evgeni Jenin, dhe sekretari i shtetit, Juri Lupkovic, gjithashtu humbën jetën në incident. Bëhet e ditur se janë edhe 29 persona të plagosur, mes tyre 15 fëmijë. Guvernatori rajonali Kijevit, Oleksi Kuleba, tha se në momentin e tragjedisë kanë qenë të pranishëm fëmijë dhe punonjës të kopshtit. Kuleba shtoi se ka njerëz të lënduar, por nuk dha detaje tjera. Ekipet mjekësore, policia dhe zjarfikësit janë në vendin e ngjarjes, shtoi ai. Gjermania i ka ofruar ndihmë Kijevit në hetimin e rrëzimit të helikopterit. Ministria e Brendshme Gjermane, Nancy Fischer, tha përmes një deklarate se i ka dërguar telegram ngushëllimi qeverisë ukrainase dhe i ka ofruar mbështetjen e Gjermanisë për të identifikuar shkakun e rrëzimit të helikopterit. Ndërkaq kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ky aksident tregoi çmimin e lartë që Ukraina po paguan në këtë luftë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.